Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardar je novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu.
Bog se javi, poštovani slušaoci. Dobrodošli u nastavak emisije u kojoj slušate o svetom Mardariju u Skokoviću. Kao što već znate, prateći naš program i ovu emisiju, pred nama je knjiga Nedokučiva Rusija, Memoari. Do sada ste imali prilike da čujete prvi dio ove knjige koji je naslovljen Crna Gora i Srbija, i to odeljke na visinama Lovćena, Beograd na putu. Od ove emisije pa nadalje slušat ćete kako je Sveti Mardar je došao u Rusiju i kakva su njegova bila očekivanja, šta je on doživio, o njegovom hodočašću u zagraničnim oblastima. Zatim ćete čuti i kako je uslijedilo hapšenje od Austrijanaca, a opisuje i neke gradove Kijev, Kišnjev, Peterburg, a bavit će se kroz ovaj dio i Balkanskim ratom i slovenskim pitanjem. Da vas podsjetimo, poštovani slušalci, u prošlom izdanju emisije, kada smo čuli odeljak na putu, Sveti Mardar je između ostalog opisivao i putovanje ka Rusiji. Naime, božićni praznici su se upravo završavali dok je on prolazio kroz Zakarpatsku Rusiju. Vrijeme je bilo hladno čak i za ruski decembar, a s obje strane pruge, dok se on vozio ka Rusiji, ležali su visoki smetovi snijega. Takvom prugom je Sveti Mardar je stigao do Moskve. Prije nego što čujete ulazak u Mosku Svetog Mardarija, slušamo pjesmu Prvi snijeg jeromonaha Romana.
А первый снег потает, а снег второй сойдет, а третий снег оставит в душе моей нерадостный полет, а первый дом согреет и отправит, мать перекрестит с отчего крыльца, а дом казенный болью напитает, а в третьем коридоре без конца. А первый друг о верности забудет, а друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает и пройдет. А первый снег потает, а снег второй сойдет. А третий снег оставит в душе моей нерадостный полет.
Залог за вечность.
Kao što ste čuli, večeras slušamo utiske Svetog Mardarija koje je ponio onoga dana kada je zakoračio na tlo Rusije i kakav je utisak na njega ostavila Moskva.
Moskva. Rano predvečer je brzo je tonulo u dugu zimsku noć. Dok sam posmatrao kako polusvetlost prelazi u potpunu tamu, uhvatio sam sebe kako razmišljam iznova i iznova. Zbog čega je ova noć morala doći? Zbog čega je morala nastati baš sada kad mi je potrebna jasna dnevna svjetlost, da bih po prvi put ugledao ruska sela, kada sam tako željan da ne popustim ni jedan detalj prizora snijegom okovanih sela i prostranih predjela. Ali voz je išao dalje i zemlja nije prestajala da se okreće, tako da se ubrzo završila noć koja mi je poremetila planove. Sa prvim rumenilom zore ponovo sam gledao kroz prozor. Činilo mi se da smo prevalili ogromnu daljinu. Imao sam utisak da je put od granice do Moskve neuporedivo duži od cjelokupnog ranijeg puta, tako da su bili brojni i raznovrsni moji prvi utisci o širini ove zemlje koja kao da nije imala granica. Lice Rusije koje sam posmatrao bilo je potpuno zastrto čistim snježnim pokrivačem, a divljenje sa kojim sam došao toliko neupitno da mi se činilo kako život u Rusiji mora biti jednako čist i neuprljan kao i snježno bijeli veo što je simbolično prekrivao njene predjele. U međuvremenu bili smo sve bliži Moskvi. Ali, ma kako voz bio brz, njegova brzina ni upola nije zadovoljavala moje očekivanja. Bio sam spreman da iskočim napolje, da ga poguram. Sa svakim okretom točkova, moje radosno iščekivanje dobijalo je dodatni posticaj, da bi mi se u jednom trenutku učinilo kako je prestojeće prispijeće u Moskvu najvažniji događaj u mome životu. Još nekoliko sati i kročit ću na tlo koje je u to vrijeme slovilo za svetu zemlju svih Slovena. Sveta majčica Moskva, grad oko kog se razvilo rusko carstvo, tajda još uvijek njegova vjerska, iako ne više politička prestolnica. Moskva, najstarija i najveća od svih slovenskih prestolnica, majka svih ruskih gradova. Moje uzbuđenje, kada pomislim da ću ući u Moskvu, bilo je vjerovatno veoma slično uzbuđenju pobožnog rimokatolika prilikom ulaska u Rim, ili odanog muslimana pred dugo iščekivanim prizorom Meke ili Medine. Uz tupe udarce, voz je jurio preko sve češćih skretnica. Kraj pruge ukazali su se kvalitetni putevi. Počeli smo da naziremo obrise kuća u predgrađu. Sve su to bili znaci da se približavamo velikom gradu. Kuće su bile sve bliže jedna drugoj. Uskoro su se grupisale uzduž ulica predgrađa sa vozarima i kočijašima koji su žurili svako na svoju stranu. Konačno, počeli su da se pojavljuju i tramvaji. Ne želeći ništa da propustim, sa prozora na jednoj strani vagona, užurbano sam prelazio na suprotni prozor i tako u krug. Sa desne strane pruge bilo je više crkava nego što sam u životu vidio, i isto toliko sa lijeve. Sa svih strana širio se beskrajni okean upečatljivih ruskih kupola, koje sam po prvi put vidio van slikovnica. Pokušao sam da ih izbrojim, ali bez uspjeha. To more kupola nije ostavljalo mjesta sumnje. Bila je ovo Moskva. Stanica se nalazila u samom centru grada. Nikome nisam rekao kada me mogu očekivati, tako da nije bilo nikoga ko bi čekao dolazak voza. Jednostavno sam uzeo svoj kofer, izašao iz vagona i počeo da se probijam kako znam i umijem kroz gomilu ljudi koji su se ukrcavali u vozove ili iskrcavali iz njih. Ljudska vreva podsjetila me je na mravinjak. Nekako sam uspio da se izvučem sa stanice. Stojeći na stepenicama, letimičnim pogledom osmotrio sam ogromni trg ispred željezničke stanice, iznad kog su se ukrštale bezbrojne telefonske i telegrafske žice, prekrivene injem i snježnim pahuljama. Stotine kočijaša povišavali su glas ne bi li neko unajmio baš njih. Prvi put u životu sam sjeo u saonice. Veliki, rasni, crni, orlovski kosač jurio je ulicama Moskve punim života. Na konjskoj opremi odzvanjali su praporci. U pokretu je pomalo frktao, da bi mu se, pošto izađe iz nozdrva, za trenutak pretvarao u paru. Vozili smo se Lubjankom. Bilo mi je teško da povjerujem rođenim očima. Nisam mogao da vjerujem. Zaista sam u Moskvi. Sve oko mene kao da je pripadalo nekakvom čarobnom svijetu. Zatekao sam se u sred bajke iz Hiljadu i jedne noći.
Zalog za vječnost.
Da li je moguće da se moj dječački san ostvario? San koji sam sanjao davno prije onog dana kada sam se uspeo na Lovćen. Zapravo, koji sam sanjao još otkako sam kao desetogodišnjak od nekih ruskih studenata u posjeti Crnoj Gori slušao priče o krasotama njihove zemlje. Stigli smo do zidina Kremlja, odakle je vozar nastavio prema srpskom podvorju. I dok sam van njihovih kapija još uvijek mogao sumnjati jesam li zaista u Moskvi ili samo sanjam, nakon što sam ušao, sve moje sumnje bile su razvejane. Dočekao me je pogled starješine arhimandrita Mihajla, sa čijim likom sam se upoznao još u Srbiji. Kada sam ga prepoznao, bio sam siguran da sam zaista stigao do svog odredišta. Sjećam se još jedne stvari u vezi sa svojim prvim danom boravka u Moskvi. Kada je nastupilo veče, iako iscrpljen dugim putovanjem, trebalo je da služim večernje u crkvi srpskog podvorja. Očekivao sam da će bogosluženju prisustvovati tek nekoliko mojih sunarodnika, Srba koji žive u Moskvi. Kako je samo bilo moje iznenađenje kada sam zatekao crkvu punu Rusa, koji su, kako mi je rečeno, već dugo čekali početak službe. Bio je to prvi upečatljivi primjer duhovnog jedinstva između različitih ogranaka slovenskog pravoslavlja koje sam imao prilike da vidim. Primjer ujedinjujuće snage starog crkvenoslovenskog jezika, zajedničkog jezika naših bogosluženja. I kasnije će me okolnosti često podsjećati na ovo snažno jedinstvo. Ulazeći u ruske crkve, uvijek sam se osjećao kao kod kuće. Bilo među sveštenstvom ili među vjernim narodom koji se molio, kao što su se i ovi Rusi osjećali u crkvi srpskog podvorja te večeri, prvog dana mog boravka u Moskvi. Narednog jutra, odmah posle svete liturgije, izašao sam na bučne ulice. Nisam ni pomišljao na odmor koji mi je bio prijeko potreban, niti sam se plašio drame koja je vladala na ulicama velikoga grada, za razliku od prvog odlaska sa Cetinja u Beograd. Naprotiv, snažna želja, za pažljivim i neposrednim posmatranjem, nadjačala je moju bojažljivost. Želio sam da temeljno proučim osobine ovog drevnog grada, prve ruske prestolnice, a kada sam počeo da se upoznajem sa njime, više mu nisam mogao odoljeti. Kakvu samo graju, kakvu tutnjavu proizvodi to nadolaženje i odilaženje talasa ljudskog života, kao da se kreću same prirodne stihije. Glasni žagor ličio je na gruvanje uzburkanog Jadranskog mora, dok se naš brod upinjao da se probije kroz talase od Kotora do Risna, mada je svakako bio neuporedivo ljepši zato što je izražavao nekakav smisao. Za mene je sve, naravno, bilo još upečatljivije u poređenju sa manastirom Studenicom iz koga sam upravo došao. Tamo, u dalekoj Srbiji, blažena osama i tišina koju prekine tek povremeni šum lišća uzlelujalog povetarcem sa planina, a ovdje bujica života koja juriša ulicama. Hiljade, stotine hiljada lica, među njima ni dva slična, jedan star, drugi mlad, jedan zabrinut, drugi bez ikakve brige na svome licu. Užurbana bujica ljudstva koja se nikada ne umara. Svi nekud žure, ulaze u velike radnje, izlaze iz njih, svraćaju u banke i prodavnice. Saonice klize ulicama i trgovima. Nigdje na svijetu ne može biti toliko kočijaša koliko ih je bilo u Moskvi. Izgledalo je to kao da su odasvud dovedeni najbolji konji. ili, ako ste više voljeli, bili su tu i tramvaji. Mreža njihovih šina prekrivala je cijelu Moskvu, a usluga bila bez premca u cijeloj Europi. Larma hiljada i hiljada glasova, uzvika, povika, dječaka sa novinama, nametljiva dreka uličnih prodavaca. Rame uz rame, sa bogatim krznenim i kožnim kaputima, gospodstvenijim od svih koje ćete vidjeti bilo gdje na svijetu, koračali su siromasi u krpama, takvi siromasi kakve ni moja skromna zemlja nije poznavala. Oholim korakom prolazile su dotjerane žene trgovaca i dame obučene po posljednjoj modi, iza kojih je u vazduhu ostajao opojni miris skupih parfema. Kao da su zaboravile da smo danas tu, a sjutra nas nema. A ako bi ih neko zaustavio i podsjetio da je njihov trenutni sjaj taština na taštinama, bile bi, vjerovatno, veoma iznenađene. Pored njih, sa teškom mukom koračale su druge žene, pocijepane i izgurene od siromaštva. Ovdje zadrigli prožrljivci lica oteklih od spavanja, ondje ublijedeli prosjaci pijanci, čije tanke noge jedva drže težinu sopstvenog tijela. Na uglovima su stajali muškarci obeshrabljenog izgleda, sa težinom na licu. Željeli su da nađu posao, a nisu ga nalazili. Znajući da za to vrijeme žena i djeca, ostavljeni u potkrovljima ili podrumima stambenih zgrada, nestrpljivo čekaju njihov povratak, nadajući se da će im možda donijeti koru hljeba ili nekoliko kapi mlijeka. Tamo na kućnoj kapi, razočarani i izgubljeni čovjek uzima gutljaj votke iz flaše na koju je možda potrošio posljednjih 10 kopejki. Sa trotoara preko puta posmatra ga drugi, podjednako siromašan, sa prikrivenom zavišću i rukama uvučenim u prazne džepove, zviždućući tobože bezbrižno, kao da je njegova cijela Moskva. Mora da su takvi bili ljudi na kojima je Maksim Gorki zasnovao likove za svoju knjigu Na dnu. Kao što je drugi veliki ruski pisac rekao, govoreći o svijetu uopšte, tu se đavo sa Bogom bori, a bojno polje su srca ljudska. Bujica ljudskih bića tekla je ulicama Moskve od ranog jutra do kasno u noć. Zidovi Kremlja uzdizali su se kao nad ljudskom lavom koja je neprestano kuljala iz nekog nevidljivog vulkanskog grotla. Posmatrajući sve to, razmišljao sam koliko je pojedinac po sebi beznačajan i bespomoćan u strujanju gomile. Prošla je i pogrebna povorka. Skoro niko nije obratio pažnju. Čovjek koji je skinuo šešir u čast pokojnika bio je više izuzetak nego pravilo. Šta znači nestanak ljudskog bića iz svijeta u kom preostaju još toliki milioni? Niko u gomili nije znao, niti je iko pitao, koga to nose na groblje. Približavalo se vrijeme večernje službe. Zvona 40 puta 40. Moskovskih crkava moćno su ozvanjala, pozivajući ljudsku rijeku da se zaustavi makar na sat vremena, da zaboravi brige i želje ovoga svijeta i da se preda molitvi i sozrcanju. Iznenada, velika rijeka ljudstva počela je da se dijeli na manje potočiće gologlavih ljudi, koji su ulazili na vrata neke od brojnih crkava. Postao sam dio jednog od tih potočića i zajedno sa ostalima ušao pod veličanstvene svodove crkve, koja je vidjela mnoga pokoljenja vjernika kako dolaze i odlaze. Napolju, prije samo nekoliko trenutaka, Svako od tih ljudi davao je svoj doprinos galami i haosu prenaseljenog grada. Unutra, kao da su se odjednom preobrazili. Nije više bilo različitih ciljeva i želja. Svi su postali kao jedan u blagočešću i miru. Hor je započeo pojanje. Pridružio mu se narod. Više se nisam osjećao kao posmatrač, već kao sastavni dio ovog pobožnog mnoštva. Horski glasovi uspinjali su se u veličanstvenom krešendu, tiho, a potom postojano sve jače. Moj glas se slivao sa njihovim u pojanju radosne božićne himne. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Ove večeri, poštovani slušaoci, čuli ste kako je u svojim memoarima Nedokučiva Rusija Sveti Mardarijev opisao dolazak u Rusiju. Iz ovog poglavlja čuli smo prvi dio koji je naslovljen Moskva. Ako Bog da, sljedećeg utorka nastavljamo sa pričom o Nedokučivoj Rusiji, kako ju je zvao Sveti Mardarijev, i kako je on opisao 8 mjeseci boravka u srpskom podvorju na Soljanki u Moskvi, kako je to za njega veoma brzo prošlo. Podsjećamo da je Sveti Vladika tokom tog vremena u svom đakonskom činu često služio u crkvi podvorja, a po pozivu i u drugim crkvama i manastirima širom Moskve. Vas i ovog utorka pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji otac Nikola Pejović, Aleksandar Vujović, muzički saradnik Ljiljana Popović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Bog se javi.
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao. Rusije do daleke Amerike, Hrista Boga svima svjedočio, sve slovensko bratstvo si širio, libertijski hram sagradio.
Zalog za vječnost.